Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska máme tady další hostkyni. Je to trošku netradiční, protože si přeje zůstat v anonymitě, aspoň prozatím. A je to Ivana z instagramového účtu Lovci klamu. Ahoj Ivano.
Ahoj všem, ahoj Lucko.
Ahoj.
Já udělám takovej malej úvodník, aby jsme všichni věděli, o čem se budeme bavit. Pokud neznáte Lovce klamu, ale já myslím, že spousta z vás ano, tak je to instagramový účet, který se věnuje takovým obchodníkům s deštěm, šmejdům, hodně propagujícím různý zvláštní... Aha, takhle začneme rovnou, výborně. Dobře, takhle, budeme se určitě dneska věnovat několika kauzám, který jste určitě zaregistrovali. Bude to Kamu, bude to bohyně Helena Houdová, bude to Simona Krajinová, skvělá cvičitelka. Taky se určitě dotkneme kouče na podpatku a myslím, že slovo, který tady budeme hodně používat, je hojnost.
A bohyně.
To taky rozhodně. Ivano, prosím tě, řekni mi na začátek, jak dlouho vlastně máte tenhle instagramový profil a jak to celý začalo? Co byla ta pohnutka prvotní?
No, teď mi dochází, že vy jste si nás pozvali skoro k našim prvním narozeninám.
Vždy.
Já jsem to rozjela někdy duben, květen, loni, takže vidíte to, my budeme slavit rok, já se musím podívat, kdy to přesně byl ten den, kdy jsem to otevřela. No a prvotní pohnutka, to byl vlastně ještě lockdown, jestli se nepletu, byl pořád ta pandemie a vznikl mi nějaký časový prostor, a protože občas, kromě snad i, troufám si říct, seriózních věcí, rád dělám i jako takové jako blbosti, kraviny, tak asi ne každý z nás, nevím, ale někdo z nás má takové svoje guilty pleasure, tak moje bylo, že jsem sledovala kuchařku Kamu, ale já jsem jí napřed nesledovala jako bizár. Já jsem jí kdysi respektovala jako kuchařskou osobnost, přišla mi velmi zajímavá. A pak vlastně se ta její osobnost začala měnit. Trochu mi přišlo, že opravdu zblbla slávou instagramovou. A nejprve jsem jí začala soukromně dávat nějakou zpětnou vazbu, že mě to mrzí a něco, na co si třeba by mohla dávat pozor vzhledem k tomu, jak veliký dosah ona má v té době už nějakých 300 tisíc sledujících. A ze začátku mi tak jako zdvořile odpovídala a pak už se do toho vložil její partner, Robiček, a pak už to nabývalo na agresivitě a pak jsme si z ní vlastně v komentářích nepokrytě začali dělat ještě s pár dalšími lidmi legraci, a až teda přišel ban samozřejmě, ale pak už to teda, když jsem ji tak sledovala, a to už teda opravdu z důvodu bizáru, začalo gradovat tak, že jsem si říkala, tak já ji zkusím nastavit zrcadlo, baví mě třeba TMBK a tak já si zkusím založit takový satirický profil, absolutně bez ambicí. Vůbec jsem si nemyslela, že by mě někdo sledoval, a baví mě psát, baví mě si dělat legrácky, tak jsem to zkusila. Ze začátku přišlo pár i blokací, že jsme tam něco úplně porušili, nějaké instagramové zásady, takže to jsem se učila velmi za pochodu, tak jako každým dnem. A pak se ke mně přidala kolegyně z Ostravy, která taky to tak jako sledovala. A začali jsme vtípky, a až to vygradovalo, a najednou nás nazdílelo pár vlivných influencerů a boom, a dneska máme 18 tisíc sledujících, tak trochu z překvapení. Vůbec nevíme, jak se to stalo.
Můžeme si to hodit trošičku malinko do kontextu. Nejsem si jistý, jestli úplně každý tuší, jak to bylo. Tak měli jsme tady prostě šéfka mu kuchařku, asi si myslím docela jako úspěšnou, respektovanou. A kde se to jako zlomilo? Kde byly ty první kauze? Vím, že tam šlo o nějaký plagiátorský fotky, recepty.
Zlomilo se to ještě dřív, kdy začala najednou se pouštět do výživy a doporučování nejrůznějších detoxů a půstů a vysloveně i pitomostí typu detox epsomskou solí, a pak jí vždycky někdo, nějaký lékař na to upozornil, počkej, sdílíš kravinu, ona to sama přiznala, je, tady jsem se sekla, no ale týden na to zveřejnila další blbost, a takhle vlastně úplně ten náhled sebereflexy přestala mít, vždycky za něco se omluvila a zveřejnila další pitomosti, no a pak teda se pustila i do takového tématu jako EZO a bohy, začala si říkat bohyně, že vizionářka a manifestorka, a vlastně začala psát se svým partnerem knihu, vesmírnou knihu, a tam vlastně se to celé jako proměnilo v nějaké, nějaké jako životní moudra a návody na život, ale ještě teda se do toho zamotali z mého pohledu tak v podstatě jako pod vodem na fanoušky, protože rozjeli, že tentokrát jdou bez sponzorů, předprodej, zaplaťte knihu, abyste nám ji pomohli vydat, je to naše životní dílo, a vlastně těsně před vydáním oznámili, že to nestihnou, ale tak z těch čísel, které oni zveřejňovali, jsme pochopili, že teda vybrali opravdu několik milionů. No a vlastně se odmlčeli a pak pokračovali rok v takových jako podivných výmluvách, jsem nemocná a pak zase jako nemůžu a makáme denně na knize, ale do toho prezentovala, jak byla na vyndání plastiky prsou a na kurzu v Itálii a na zmrzlinkovém kurzu v Itálii a na surfovacím kurzu a do toho ti jako čtenáři čekali a tam je prostě opravdu hrozně zajímavá ta manipulace té influencerky, jak ti influenceři to mají její sledující mají jako svoji modlu, takže někteří, přišlo hodně storn a velký odliv jejich fanoušků, ale pak jsou vždycky ti, kteří budou obhajovat samozřejmě Kamilku, musíš se vyléčit a my rádi na to počkáme. A to prostě, kdyby samozřejmě vydávala v nakladatelství, tak se to nikdy nemůže stát. Tam pak, to už jsme říkali, že asi musíme vydat nějaký merch, protože tam vznikly tak vtipné hlášky typu deadline mi dělají stresy, nečekajte mě žádný deadline.
A tak to zase rozumím.
No, ano, myslím, že v tom se vidíme všichni a dám si jednu houbičku a jsem úplně vesmírná. To pak asi vygradovalo, bo ona byla na rozhovoru v podcastu u Janiny Cukrfree a tam teda padala jedna perla za druhou. Občas, já teď už mě volá čistá cesta, ale občas podrobím a tak a opravdu jako skvělé perly. Takže úplně to už jsme měli pocit, že se opravdu jako zblázní. A nakonec tu knihu teda vydala, ale je to taková snůška amatérismu, kdy nejenom, že je plná překlepů, kdy ona vám měsíce tvrdí, že to odkládají, protože makají na korekturách a ladí to, aby to byla neprůstřelná mrda, cituji doslova. A pak to vydají, naprosto nedodržují žádné zásady citace, je to v podstatě kompilát skopírovaných bestsellerů seberozvojových, bez pořádných citací, na konci jenom nějaký seznam knih, strašlivých překlepů a je to opravdu takový jako denní patnáctky ve smyslu jak Kamu a Robí, vždycky se jim něco stalo a oni pak pochopili, jak teda mají žít vlastně jako jinak. Ale co si budeme povídat, někdo, kdo možná, nechci se nikoho rotknout, ale třeba méně čte nebo nemá zkušenost s těmihle typy knížek, tak se mu to asi může líbit. Je to taková jako růžová knihovna v podstatě, vlastně trošku tím jejím cool, přizprostlým jazykem, ale jako knižně je to opravdu odpad. Opravdu, no.
A já, jestli se nepletu, tak vy jste od té Kamu teďka trošičku odstoupili, že už se jí moc nevěnujete. Jako uzavřelo se to pro tebe vydáním té knihy, jako, nebo už jako máš potřebu, že jste řekli všechno, co bylo potřeba?
Přesně tak. Já mám pocit, že už jsme ty argumenty předložili úplně všechny a v určité fázi musí člověk pochopit, že už je to jako marné a nechceme jako být úplně posedlí jenom Kamu. A hlavně díky ní se nám teda otevřel ten svět, o kterém jsme předtím vůbec netušili. Dalších jako bohyní, které ona doporučila sledovat a tam jsme se dostali k Heleně Houdový a dalším, takže jsme jenom zírali, co všechno je možný a vlastně ve finále s tím, s čím se dneska setkáváme, tak ta Kamu je ještě dobrá. To je ještě. Teď, a ona už teďko na Kostarice otevírá si restauraci a má tam zmrzlinový bar a zase se vrátila k vaření, tak pokud u toho zůstane, tak fajn, ale...
To jsou takové vody internetu, který vždycky jako si nejsem jistý, jestli úplně chci otvírat.
To je právě totiž takový to, že to jednou tam nakoukneš a pak najednou seš tam už a to píš se a nemůžeš dál.
Já mám teda Dana Vávru takhle, ale to je jiný příběh.
Já ještě možná, než se budeme věnovat bohyním a dalším těmhletěm kauzám, tak bych to zasadila do nějakého kontextu toho vašeho běžného fungování. Ty už si říkala, že na to nejseš sama. Teďka v téhle době jste na to tři, jestli se neplatu. Mm-hmm. A mohla bys nám třeba prozradit vaše civilní procesy? profese, profese, aspoň jako obecně, a zase, abys to neprozradila úplně, chápu, že chcete zůstat v anonymitě.
Určitě. Všechny tři se vlastně pohybujeme v marketingu, jedna z nás v kultuře, vystudovaná filoložka, další inženýrka marketingu, já jsem studovala marketingovou komunikaci, takže nejsme ani jedna, nemáme třeba psychologické vzdělání nebo pedagogické, to nemáme, ale vlastně jsme na to tři, ale musím říct, že ten obsah úplně nejvíc už dneska tvoří naši fanoušci, protože my tu investigaci vlastně už vůbec neděláme. My jsme se jako rozjeli takovým způsobem, že ti fanoušci dělají investigaci za nás a posílají nás to, takže já sama nemusím nic hledat a všechno, je to teda mravenčí práce procházení direktem, ale to myslím, že patří ke každé práci, jako čtěte přicházející podněty a stížnosti a tak dále, pečlivě na všechno odpovídejte a to se nám docela vyplácí, že opravdu všechno čteme a těch zpráv chodí stovky denně. Takže ta naše hlavní práce je to ověřovat, vyhodnotit, jestli tohle má smysl, nemá smysl a hlavně prověřit, jestli je to pravda, není pravda. Ale vlastně já už sama naštěstí nemusím tolik to hledat, ale teda vtipný ten důsledek je a není jenom vtipný, on je taky vlastně jako tak trochu asi nebezpečný, nebo hodně se tam dostáváme na téma algoritmů sociálních sítí, že vlastně, když tohle začnete sledovat, ty si, Lucko, sama říkala, že teď na tebe vyskakují různý jako koučové a bohyně. Ono to tak je, že jo, jakmile se na jednu podíváš, tak ti hned začne Instagram a Facebook házet nové a nové. Takže vlastně my jsme si vědomi, že my chceme jim nastavovat zrcadlo všem těmhle lidem, varovat, upozorňovat na ta rizika. Zároveň bychom ale chtěli teda ukázat ty dobré příklady těch odborníků, který si myslíme, že jsou hodní sledování. Ale pravda je, že se potýkáme s tím, že čím víc my na tyhle ty jako EZO šmejdy, nebo obecně šmejdy upozorňujeme, tím víc jim vlastně zvyšujeme dosah, protože ti naši fanoušci se na ně začínají koukat, začíná jim vyskakovat reklama a svým způsobem jim trochu pomáháme. Sociální sítě takhle fungují. I vlastně jako trolové, že jo, to si budeme povídat, trolové žijí z toho, že i když je komentujete negativně, tak ale to je to, co oni chtějí. Takže asi jako by bylo potřeba nebo chtěli bychom na to upozorňovat, varovat, připomínat tyhle algoritmy. A co teda my děláme, že my sledujeme jenom ty, které považujeme za skvělé a hodné inspirace. Teď mě pobavilo nedávno, mi jedna koučka napsala, dělá výživu a zdravý životní styl a cvičení. Je to opravdu vystudovaná odbornice, je skvělá a napsala mi, vy jste mě začali sledovat, já nevím, jestli se mám bát. tak jsme, musíme to dát na pravou míru a začínáme to vlastně vysvětlovat, že pokud vás sledujeme, tak se nás nebojte. To znamená, že vás považujeme za skvělý, ale ty, které kritizujeme, my nesledujeme. Ale samozřejmě
už jste v blokaci asi taky, ne?
No, pak jsme většinou hned, často už v ní už se to mezi sebou říkají, takže někdy ještě jsme je ani nezmínili a už jsme v blokaci a u některých těch dalších to nastane záhy, ale stačí, že se tam přesně podíváme na storíčku a už jim zvyšujeme dosah. S tím je potřeba počítat a to je něco, co teď vlastně řešíme, jak se k tomu postavíme.
Já teda chápu asi to, že to vzniklo jako nějaká legrace, satira nebo něco podobného, přerostlo to trošku možná v něco víc, v nějakou možná osvětu, jak vlastně sama říkáš. Co by mě ale zajímalo, jestli to padá na tu úrodnou půdu, jo, jako ve smyslu, řeknu příklad, když prostě napíšu já na svůj Facebook nějaký, nevím, plácnu protibabišovský post, tak všichni jako mi tam vždycky napíšou, no to je sice hezký, ale tady my to vidíme všichni stejně, jenom k těm lidem, kam se to má dostat, se to jako nikdy nedostane. Tak by mě zajímalo, jestli máte nějakou zkušenost s tím, že jste dokázali někoho jako z těch EZO, ne těch šmejdů, tam si myslím, že to je jakoby nereálný, ale spíš těch lidí, co to sledují, tak jestli tam to má nějaký efekt.
Má, mám z toho radost, že má, ale co si budeme povídat, není nějaký masivní. Opravdu nám napsalo dost lidí, že nám děkujou, že jsme jim pomohli utřídit argumenty, že už cítili, že tam je něco jako divného, nebo že tam něco smrdí a vlastně takhle, když si přečetli ty fakta, jestli je třeba potom dali do kontextu, ověřili, tak jsme jim pomohli se v tom opravdu orientovat, protože opravdu některé jsou tak skvělé manipulátorky, že to neodhalíte na první dobrou. Hmm. A ten svět je dneska tak komplikovaný a plný informací, že ty lidi nemají šanci se v tom samozřejmě orientovat. Ale co si budeme povídat, takové ty jako opravdu militantní fanoušci a faninky těchhletěch bohyní, ty nepřesvědčíme. Navíc tím stylem, jakým my to děláme, že se z ní děláme legraci, ubližujeme té jejich bohyni, že si z ní děláme srandu, tak to my víme, že vlastně jako k té cílovce, ke které my mluvíme, tak to jsou v podstatě spíš lidi, kteří s námi souhlasí. Mluvíme o tom hodně. Teďko v rámci nějaké jako strategie, kam půjdeme dál, tak vlastně jsme si tohodle vědomi. Ten náš jako jazyk by musel být úplně jiný a asi bychom museli opustit tu satiru a ten sarkazmus a to teda my neopustíme. To nás, my to děláme, protože nás to baví pořád primárně.
Musel byste se stát bohyněma.
No, my nejsme až takový mirci dušíni a taky ani nejsme arbitři na pravdu a udělali jsme spoustu chyb a častokrát jsme se sekli. Já bych moc ráda u toho profilu udržela autenticitu, abychom dokázali přiznat, ale oj, tady jsme se sekli, tady jsme ukřivdili. To bych vždycky chtěla, protože to vidím, že to nedělají právě ty bohyně a ty šmejdi a já myslím, že jenom to vám může jako zvýšit tu důvěryhodnost. Ale jako těch zpětných vazeb nám chodí dost, že jsme jim pomohli lidem se orientovat, ale tím, že my se snažíme opravdu zviditelňovat ty skvělé psychoterapeuty, kteří už začínají komunikovat na sociálních sítích a je to hrozně dobře, protože oni to nedělali a já jim úplně rozumím, nemají na to čas, mají opravdu jako spoustu klientů. Někteří možná i těmi sociálními sítěmi pohrdali, ale už pochopili, že to udělali chybu, že tam musí jít, protože lidé šáhnou po tom, co je dostupné, co je vidět. Hmm. A když oni nejsou vidět, oni proto mají důvod, proč se nepropagují, protože to souvisí s etikou. Ta psychoterapie má svá etická pravidla, kdy opravdu záměrně se nemá dělat ten marketing. A na to hřeší právě všichni tyhle ty, kteří pracují, tyhle ty ezokoučové a bohyně, že vlastně ty teda ten marketing využívají maximálně. Ale přibývá lidi, je skvělá Michaela Kříčková, má, jestli můžu tady říct, profil mk.everybodytalks, ona dělá podcasty, právě vlastně se snaží propagovat psychoterapii. Pak je skvělý Tomáš Kvapilík, teď vydal včera, jsme ho sdíleli, velmi doporučuji, úžasné video na YouTube, právě jaké jsou nástrahy psychoterapie, na co si dát pozor. A tihleti všichni, které my se snažíme zviditelňovat, mluví velmi umírněně, oni nikdy nebudou nikoho jmenovat tady z těch ezošmejdů. Naopak spíš říkají vlastně ten dobrý příklad, na co si dát pozor. Ale zároveň taky všichni vlastně přiznávají, že jsou si toho vědomi, že jenom diplom nestačí, že i mezi psychoterapeuty, i mezi dobrými kouči, nebo mezi kouči, protože coaching není jenom pofidérní, to je pofidérní nějaká branže, jsou i skvělí koučové. Zkrátka můžou tam být jako špatní odborníci, jako úplně v každém lidském oboru. Ale potřeba je pořád radši zůstávat v té odborné jako v sféře, protože pouštět jako věřit nějakému lajkovi, který staví svoje rady na osobní zkušenosti a přece důležitá je osobní zkušenost a dneska všichni chtějí ty studie a fakta, ale zapomínáme na intuici a selský rozum. To je teda tady velký téma, kterýmu my se chceme věnovat. Všichni se teď zaštiťují, jako musíme se vrátit k selskému rozumu a intuici a furt se to přehání s těmi vědeckými fakty. Proboha, kdybychom všichni selský rozum je fajn, ale kdybychom všichni stavili jenom na selském rozumu, tak k čemu máme vědu a lékařskou vědu a budeme se pořád jako léčit jenom bylinkama a asi by nás tady byla teda polovina, bych jako řekla. Na to nějak zapomínáme, co všechno jsme díky vědě dokázali.
Ten, jako to slovní spojení selský rozum je právě takový dost bastardizovaný poslední dobou, no, pravda. No. Ivano, ty jsi říkala, že vám občas píšou i fanoušci právě těch lidí, který vy si berete na paškál. Stalo se vám, že byl někdo fakt už hodně vyhrocený, že vám to bylo nepříjemný?
No, jestli si dobře vzpomínám, tak jednou. A vlastně to byla jediná slečna, kterou jsem zablokovala. To je prostě, když začne být ultra vulgární, jo, a lítají tam jako vy kůň a píč a tak dále, no tak to prostě, jako, řekli jste mi, že můžu mluvit. Tak já to říkám, jak to je. A co my se i snažíme teda apelovat na naše fanoušky, protože bychom vlastně jako, my fakt máme rádi jako sarkazmus, břitkej humor, ale nechceme být vulgární. A vlastně snažíme se apelovat na naše fanoušky. Nechceme tam vlastně dělat tu platformu, aby tam jako opravdu jeli jako na nadávky, ale hlavně ani, aby ti naši fanoušci nechodili na ty profily těch dotyčních a tam jim nadávali, protože ono to nemá žádný efekt. Naopak, je to kontraproduktivní. O to víc je budou ti jejich fanoušci bránit a o to víc oni budou na koni, protože řeknou, podívejte, co je to za hejterský profil, co tam je za úroveň jako lidí. Takže my říkáme, za prvý je nesledujte, tím nezvyšujete dosah. A když už tam půjdete, prosím, argumentujte slušně, věcně, protože pak je šance, že třeba opravdu prozře někdo z těch tak obětí těchto lidí, když uslyší věcné argumenty, prostě nadávkama to není nikdy cesta.
Hmm. No. Takhle, jako musím říct, že i když člověk argumentuje věcně, tak stejně je za hejtra.
Jasně,
a k tomu
no,
se možná
ano,
ještě dostaneme, až budeme mluvit.
Dneska jakákoliv kritika rovná se hejt, jo, to, je taky, to je taky téma velké. No.
Ty jsi říkala, že vám chodí do direktu spousta různých typů. Mě by zajímalo to kritérium, podle kterého si jako vybíráte. Co je jako, co jsou ty markery nebo ty kritéria, které vám řeknou, hele jo, tady jako investujeme prostě nějaký čas a tohle, tomuhle se budeme věnovat. A nebo naopak ne, tohle je nějaký bullshit, to necháme být.
Asi když těch kritérií několik, když má ten dotyčný velký dosah a vidíme tam, že má opravdu už velký zásah a ovlivňuje spoustu lidí. No a nebo je to něco opravdu jako absurdní vyjadřování a úplně jako absurdní argumenty, které nám přijdou i zábavné a mě třeba na to napadne hned nějaký vtip, tak to pak jako využiju. Ale vlastně teď už čím dál víc se jako přiznám, že ono je to všechno na jedno brdo. Jo, ty bohyně, oni mají, já si myslím, že si snad jako kopírujou mezi sebou slovník, jaké formulace používat. Takže jako zveřejníte jednu a pak se podíváte na 15 dalších profilů a je to přes kopírák to samý. A to platí o těch takzvaných koučích, to platí o bohyních, o šamanech. Oni jsou všichni jak přes kopírák. Takže už mě vlastně mě samotné přijde trochu zbytečné vlastně je všechny jako představovat. Takže myslím, že do budoucna půjdeme tu cestou spíš po tématu, že otevřeme téma prostě Ezo, bohyně, ukážeme si pár příkladů a pak už jako je to všechno přes kopírák a nechci vlastně těm dalším zase zvyšovat dosah jenom proto, že si budeme ukazovat tuhle a tuhle. A to samý u těch koučů, které jsme teď téma otevřeli, ukážeme si pár příkladů a pak teda je další velké téma, kterému se teprve budeme věnovat, ale už jsme se ho dotkli a to jsou, říkáme jim, instamatky a to jsou jako maminky na mateřské, které se pustily taky do nějakého jako svého biznisu na základě své osobní zkušenosti. Říkáme tomu, mám dvě děti, tak už můžu radit všem vlastně jako, jako s výchovou. A tam se teda jako, to je taky docela nebezpečný, protože se tam pouští, to je taky hodně o tom psychoterapeuté mluví. Teď je, jak jsme říkali, že je moderní slovo hojnost, tak ještě teď se jede trauma. Všechno je trauma. Takže traumatická zkušenost je, i když čistíte dítě zuby a ono pláče, tak už je to trauma. Takhle to může jako být, ale tady se pouštíme do odborných věcí, do kterých já se právě pouštět nechci, na rozdíl od těch maminek, které se do toho celkem jako vlastně bez jakékoliv zodpovědnosti pouští.
Moje velká traumatická zkušenost je právě, když otevřu nějaký takovýhle profil. ty jsi říkala Ivanovi, že jste řešili strategii. Jaký máte ambice s tím profilem do budoucna?
No, to je teď naše diskuze posledních pár měsíců a přišla do toho Ukrajina. Takže my jsme vlastně tak nějak už jsme chtěli využít těch 18 tisíc sledujících a hodně jsme se teď vlastně ten poslední měsíc, už to je víc než měsíc, věnovali, že jsme pomáhali zprostředkovávat informace, kde mohou lidi pomáhat a zprostředkovat, vlastně zviditelňovat zase práci těch neziskovek, ale i institucí, které se v tomu věnovali, takže ta naše nějak jako strategie, kam se chceme posouvat, je teď trochu utlumená, ale znovu se do toho pouštíme a vlastně asi bychom chtěli opravdu být tím profilem, který otevírá společenská témata, která zatím úplně nebyla podrobená nějaké kritice a veřejnému nějakému názoru a vlastně je předložit té jako odborné veřejnosti, ale i médiím. Podívejte se na to, tady vám to jako jakoby servírujeme na talíři takovým trošku jako sarkastickým způsobem a bylo by fajn, kdyby se toho někdo chopil. Ale jedna z kolegyň právě, ta má ambice, to ještě si budeme mezi sebou vyjasňovat, ale ta má ambice vysoké, ta by ráda, abychom fakt se pokoušeli o systémové změny. Já s tím vlastně taky souzním, ale to je teda běh na úplně dlouhou trať, že bychom se pustili třeba i do konverzace a dialogu s politiky a předkládali jim tahle témata, protože opravdu ten vliv influencerů je tak obrovský a oni nemají žádnou odpovědnost a není to nikde vlastně jako opřené v zákoně. A možná je na čase, aby se tomu jako začali věnovat už i politici a začali se dít i systémové změny. Takže pokud bychom my k tomuhle mohli přispět, tak se tomu nebráníme a jsme si teda vědomi, že to je opravdu běh na dlouhou trať a v mnoha případech bojujeme s větrnými mlýny. Ty vlastně šarlatáni tady byli vždycky, to si budeme povídat, ale ten svět sociálních sítí jim velmi pomáhá. A já jsem fanoušek sociálních sítí, obecně pokroku. Já myslím, že je to skvělá věc, ale jako každý lidský vynález má svá rizika, dokáže být jako zneužitý, to tak prostě je, takže nemějme z toho deprese. Já si pořád myslím, že to jako může být jako velkým přínosem, ten svět toho Instagramu. A já jsem díky tomu objevila spoustu skvělých odborníků, kteří se snaží popularizovat ty svoje obory. A je to dobře, že už na to přišli, že tam musí být, jinak když tam oni nebudou a budou tím pohrdat, tak tam budou jenom tihle šmejdi. Takže my když tomu budeme moci pomoci, tak budeme rádi, takže ten náš hlavní cíl je pomáhat zviditelňovat vlastně ty skvělé odborníky a jejich argumenty.
Když se budete chtít pouštět do těch systémových změn, tak kromě toho, že to je fakt teda běh na dlouhou trať, tak nemyslíš si, že potom bude potřeba i se odtajnit vaše identity?
Myslím, že ano a my k tomu směřujeme. My k tomu směřujeme, ale vlastně nechceme to úplně uspěchat, protože za začátku tím, že jsme se věnovali jenom prostě nějak těm bohyním a zdálo se nám to takové jako nevinné, tak teď už za prvý jsme teda pochopili, že to až tak nevinné není, že oni tam to mají velký biznis a my jsme asi první, kteří jim po něm šlapou a to samé, když jsme pak otevřeli ta další témata a další ty skupiny vlivných influencerů, tak jsme pochopili, že jim fakt šlapeme po vlivném biznesu a vlastně nás varovali ze Slovenska, že tam měla jedna holčina takovýhle profil a opravdu jí začali vyhrožovat, protože zveřejnila tu svoji identitu a dostala se pod velký tlak a vlastně ten profil skončil a nám píšou hodně ze Slovenska, jak jsou rádi, za ten profil my zveřejňujeme občas i některé jako slovenské krasavice a krasavce, protože nám je fanoušci posílají a říkají, jak jsou rádi, že u nich to právě skončilo, protože tam ta dotyčná prostě byla pod tlakem. Já mám pro strach uděláno, já jako se toho nebojím a půjdeme z kůží na trh, určitě to nastane, ale ještě se na to potřebujeme připravit a vybudovat si nějakou ochranu, protože víme, že šlapeme jako na paty dost i vlivným lidem, kterým se to nelíbí.
Je nějaká možnost ze strany fanoušků nebo veřejnosti, jak tohle podpořit, ať už finančně nebo jakkoliv jinak?
Zatím ne. My jsme zatím na dobrovolné bázi. Naše rodiny z nás mají teda velkou radost, protože to je mobil v tramvaji, mobil na záchodě, mobil ve vaně, všude pořád jako přirostlá ruka k mobilu. Krademe ten čas, jak můžeme, všichni se vlastně živíme něčím jiným, máme svá občanská povolání. Ale pravda je, že nám píše hodně fanoušků, ať si aspoň zřídíme platformu Buy Me Coffee nebo něco takového. Uvažujeme o tom i spíš právě z toho důvodu, že víme, že se chceme profesionalizovat ve smyslu udělat webovky, nějaké grafické práce, to by určitě bylo fajn. A druhá věc je, že tím, že se dotýkáme palčivých témat lidí, kterým bylo ublíženo, ať už jako duševně, s duševním zdravím, tak třeba jsou tam ženy s poruchem příjmu potravy, tak si umíme představit, že bychom mohli být částečně i jako takovou charitativní platformou, že potom část toho těch našich jako příspěvků od fanoušků by mohla jít na podporu právě nějakým organizacím, které těmto lidem pomáhají a zase pomáhat je zviditelňovat. Ale to je jenom, o tom se zatím jenom bavíme, zatím žádné příspěvky nemáme a jedeme to ve volném čase. Mm-hmm.
My tady máme spoustu otázek, tak se budeme trošku přetahovat. A mně se strašně líbilo, jak jsi zmínila, že se nebojíte přiznat chybu, což si myslím, že je strašně vzácný v téhle době. Vybavuješ si nějakou klidně svojí, nebo ideálně svojí, která tě fakt jako mrzela, že jsi řekla, sakra, tohle jsem se asi měla víc ověřit, nebo neměla jsem se do toho pouštět?
No, Jedna, nebyla teda úplně, myslím, že úplně nějakou zásadní chybu jsme neudělali, ale jedno mi bylo líto, že vlastně když jsme byli u těch koučů, tak mi jedna paní napsala, že existuje člověk, který nemá autoškolu, ale nabízí, že si sedne s vámi vedle. Je to pro ty lidi, kteří třeba dlouho nejezdili. Mm-hmm. Tak on si sedne s vámi a bude s vámi jezdit po městě a vlastně vám pomůže získávat tu jistotu.
Ale
on sám nemá tam ty bezpečnostní, jako je v autoškole, ty bezpečnostní pedály, a nám to přišlo jako velké riziko, tak jsme řekli, no takhle teda ne, od toho si má člověk zaplatit kondiční jízdy normálně v autoškole, aby jako získal tu jistotu. Ale pochopili jsme, ono to fakt funguje, existuje a propagují to i sami autoškoly. On je to totiž ten předěl mezi kondičními jízdami a pak už opravdu puštění se do plného provozu. Takže když máte za sebou kondiční jízdy, ale pořád jste nejistí, máte strach, tak je hrozně fajn. Jak to děláme my všichni ostatní, když jsme začínali, se si s váma táta nebo někdo zkušený vedle a pomalu vás jako učil, ale někdy prostě nikoho takového nemáte, nemají na vás známý čas a vy se opravdu bojíte. Tak vlastně proč si nezaplatit, mám řidičák, mám za sebou i kondiční jízdy, všechny podmínky jsem splnila, proč si nezaplatit někoho takového, kdo mě bude dostávat do klidu, bude mi pomáhat číst ty křižovatky a tak dále. Takže tenhle profil existuje a to jsme trošku ustřelili, že jsme napřed ho jako vyhejtili, opravdu, co to je, si děláte jako srandu, a pak jsme se omluvili. Ale já se ještě vzpomínám na začátku, to možná můžu asi zmínit ještě u Kamu, že jsem tam komentovala, protože ona sama velmi zveřejňuje svoje soukromí a mluvila tam o své mamince dost i právě kriticky, a já jsem jí jako veřejně sprdla, jak se to jako k mámě chová, že by dost potřebovala pár jako facek, že necítí respekt ke své mamce, a i jsem zveřejnila tu fotku její maminky, a to jsem neměla dělat, já se vůbec nechci pouštět, že to oni sami zveřejňují svoje soukromí, je jejich boj. A myslím, že Instagram mi to i smazal, že jo, že podněcují k násilí, protože jsem napsala, potřebovala bys problesknout, že nemáš respekt ke své mámě, ale tak mi to hned i smazali a já už jsem se k tomu profilu nevracela a říkala jsem si, že se nebudu vůbec už jako dotýkat takhle jako těhle věcí. To je tak, co mě napadá.
Vždycky si kladu otázku, jo. My jsme koukali prostě, taky jsme ty kauzy sledovali, jak se nabádalo k pití zázrační vody a prodávaly se anální kolíky za 10 tisíc.
To ještě málo. Ještě měla nějaký, to nebylo anální, to bylo normální. A jako, já vím, že jsem to hledala na AliExpressu, protože tam můžeš prostě vložit fotku, ono ti to najde, ten reálný produkt. Ale to bylo u Heleny Houdový. Já to jsem prodávala asi za 30 tisíc třeba. Ale je to se za 10 dolarů. No.
Já vás opravím, to jsou rituály omlazení, to je partička z Ostravy. Aha. A to je na AliExpressu, to jsou posvátná dilda, to jsou nezlehčujte to, to není nějaký anální kolík, to je posvátné, prostě posvátný, ježiš, jak oni to nazývají, posvátný nějaký meč, nebo já už nevím. A samozřejmě to musí stát 11 tisíc, protože to prošlo tachyonizací. A tachyonizace, to je prostě taky jeden z takových velmi populárních šamanů, David Wagner, Američan, který se na tom udělal takový biznis, a on to samozřejmě nakoupí na AliExpressu, to nepřizná, pak to projde takzvanou tachyonizací, což je termín z fyziky, úplně prostě je takhle zneužitý tady těmi jako šamany. A myslím si, že ti Ostraváci fakt sami jemu nalítli, protože oni si to od něj fakt asi kupují za velký peníze. A tvrdí, že to je tak, ale oni nemůžou ten proces zveřejnit, protože je to tajné, že to je tajné know-how. Ale teprve ta tachyonizace vám dodá potom nějaké schopnosti, když to budete používat. No je to, někdy tomu člověk sám nevěří.
Ty jsi vlastně tak jako z půlky odpověděla na tu moji otázku, že já z toho mám kolikrát pocit, že ty samotní šmejdi tomu jako fakt věří.
No, to my si totiž myslíme, bohužel, jako často taky. No. Já nevím, co je horší, ale jako, já myslím, že teda, já už to skoro, no nemůžu říct, že poznám, nevím, že jo, samozřejmě skoro s žádným z nich jsem se nesetkala osobně, ale u některých mám pocit, že to dobře ví, že to jsou ty nejchytřejší, to jsou ty, co to mají zmáklý, tu manipulaci, a velmi se dávají pozor, jak se vyjadrují, tak tam já si myslím, že tam to mají fakt jako vykalkulované a promyšlené velmi dobře a prostě jenom našli svatý grál v tomhle biznisu, že to ještě nikdo neobjevil, že se na tom dá vydělávat. Ale pak je spousta z nich, které tomu fakt jako propadly a asi tomu věří, no. Ale to je neomlouvá, protože prostě opravdu můžou velmi ublížit, protože se pouští do oblasti duševního zdraví a vůbec vlastně si neuvědomujou, co všechno můžou otevřít v těch lidech.
Ty jsi marketingový profesionál. Mohla bys si říct, že by si vlastně někoho pochválila za tu práci, kterou odvádí tady z těch šmejdů, pochválila v uvozovkách, jakože to mají ty techniky dobře zmáklý?
No, to je dobrá otázka, vidíš, to mi ještě nikdo nepoložil. No, tantra je dobrá, třeba. Ta je, to jsou, když si hlídají, protože spoustu z nich třeba mají i takové ty klasické chyby, že nemají obchodní podmínky, nemají GDPR a všechny tyhle, na čem se dají jako snadno nachytat. Tantrajla to má vymakané a tam je to teda ale za mě teda pochválit, ale zároveň nemůžu ji pochválit, protože ona má prostě v obchodních podmínkách a dlouhou stránku varující, že vlastně za nic neručí, že všechny ty vlastnosti, které přisuzuje Jony Vejcům, jsou jako nejsou ověřené, nejsou vědecky. Ano, pardon, Jony Vejcům. Ano, to je takže Jony Vejce, to je vajíčko z kamenů, které si máš jako vkládat do vagíny a posilovat, to jsem, tak pánevní
dno. Dvě automony.
Bohužel.
No, a tak můžeš si to vložit ty nám, to není problém, ale jako pak budeš, třeba, no. No, a to zase takovéhle Jony vajíčko, před kterým odborníci obrovsky varují, protože tím, že to je z kamenů, jako je růžení a tak dále, kameny jsou porézní, to znamená nikdy to dostatečně nevyčistíte, tam jsou prasklinky, kde se může opravdu jako zůstat bakterie a opravdu gynekologové varují, že to může zanést opravdu jako vážné infekce do těla ženy, tak takovéhle vajíčko stojí u tantrály třeba 11 000 korun.
Super.
Jako, no, taky to stojí samozřejmě pár stovek na sex shopech a tak.
Tak na druhou stranu gynekolog, ale o tom ví hovno, že jo? Protože ten jakoby operuje na základě vzdělání a nějakých studií a nějak selského rozumu.
Oni mají určitě nějakou skvělou osobní zkušenost.
No, já jsem, pardon, jsem to nedopověděla, takže tantrála tam má velmi, je právně jištěná, jak tam má přesně všechno vyjmenovaný, že za nic neručí a vlastně je to všechno na základě nějakých pověstí, takže nemůže garantovat nic, ale na jiné stránce překliknete na její web, kde vlastně jako zdůrazňuje, jak je to skvělé, jak vám to opravdu, jak tomu věří a jak vám to přinese všechny ty blahodárné účinky. Takže jako to oceňuji, když je někdo takhle jako právně jištěný a takže tam teda, to je zrovna teda ten případ, říkám to otevřeně, že jí teda to nevěřím ani náhodou, protože si myslím, že ta dobře ví, co dělá.
No a když to otočím, kdo je typická cílovka tady těch ezošmejdů?
No, těžko říct, ale protože myslím si, že není imunní vůbec nikdo. Záleží, v jaké jsme životní fázi a co zrovna ten konkrétní ezošmejd, když je tak budeme nazývat, nabízí. Ale obecně si myslím, že to jsou zranitelní lidé. Zranitelní lidé, kteří se zklamali. A velmi často se právě zklamali v lékařích nebo v psychoterapeutech, třeba jich vystřídali několik a už mají pocit, že nemají na výběr. A teď je chytné do spáru tahle šamanka. Já tam vnímám u nich i takzvanou nízkoprahovost, neboli velmi snadno se k těmhle jako ezošmejdům dostanete. Přihlásíte se a ona už vám odpovídá a už můžete se přihlásit na nějaký její kurz, sice si musíte připravit 20 000 korun, ale jako hned se tam dostanete. Na psychoterapeuta někdy čekáte dlouho, než dobrého najdete právě, protože oni sami sebe málo propagují, což se teda naštěstí mění, ale málo propagují, takže někdy ho dostat, jako se k němu dostat, to samý k lékařům, ti jsou přetížení. A jak jsem tady už zmiňovala, oni i lékaři můžou udělat chybu, psychoterapeut udělá chybu. K tomu opravdu velmi doporučuji to skvělé YouTube video Tomáše Kvapelíka, který o tomhle mluví a velmi prakticky říká, na co si dát pozor a co dělat. Takže ta cílová skupina si myslím, že jsou opravdu zranitelní lidé, kteří se zklamali a často osamělí lidé. Já jsem viděla jeden livestream právě s jednou tou šamankou, jak tam mluvila se svou klientkou paní, která sama mluvila o tom, že byla po rozvodu, byla sama, bydlela na vesnici, nikdy si úplně třeba se svým okolím s ženami nerozuměla a tady se najednou dostala do společenství jako lidí, cítí se jako milovaná, hrozně jí to nakoplo a tam mě teda vyděsilo, když řekla, sice jsem na to neměla, musela jsem si půjčit, ale pojedu s váma zase si na to půjčím. A teď ta šamanka jí udržuje a to je to ten varovný signál a to, co mi přijde nejhorší, udržuje v tom pocitu, my tě milujeme, já tě miluju. Já tě miluju, ty jsi moje sestra, myslím na tebe, ta jako přehlídka falešných citů, kterými tihleti jako ezošmejdi poutají ty své klienty tou vlastně falešnou láskou, která je falešná, to mi nikdo nebude tvrdit, tak někdy to asi potřebujeme slyšet. Zrovna jsme prostě v nějaké fázi života, jsme osamělí a je to svým způsobem sekta trochu je. Takže operují opravdu s těmihle city a pak jsou skvělí manipulátoři a člověk do toho spadne, ani neví, jak já mám několik známých velmi chytrých lidí. A to zrovna ani nejsou osamělí lidé. A pak je tady, teď mě napadá ještě jako jeden faktor, že třeba v tom vyrůstáte v rodině. Máte i vaši rodiče k tomu, mají sklony. A prostě kdykoliv vy se z toho chcete vymanit, tak chcete třeba jít za lékařem, tak rodič vám řekne, já jsi se zbláznila, prostě ten lékař ti akorát dá nějakou chemii, musíš tady za tím léčitelem bylinky. Cože máš depresi, ty bys si chtěla brát antidepresiva, to snad nemyslíš vážně, tady si udělej čaj z hermánku, nebo co já vím, nebo s... A vlastně ten tlak těch rodičů nebo rodiny, nebo i partnera, že jo, někdy to může být, se seznámíte s partnerem, propadnete mu a najednou jste jako pod vlivem. Takže to je vlastně nebezpečný, no. Takže já bych, tady bych asi hlavně chtěla říct, že bych nesoudila nikoho. Často se setkáváme s tím, že lidi říkají, kdo na tohle může skočit, když jsou ty keci, říkají, no to přece, jako to jsou jenom blbci, který na to skákají. No nejsou to jenom blbci, fakt nejsme imunní vůbec nikdo, nikdy nevíme.
Já proto asi mám pochopení, protože se vždycky představují lidi, kteří třeba můžou být vážně nemocný a tam už fakt jako hledáš cokoliv, co by ti mohlo pomoct, proč to jako neskusit, jo. Spíš si říkám, jestli se budu střílet do vlastní nohy, jo, ale jestli k tomu nebudou ženský víc trošku jako náchylnější, protože i všechny tady ty jako šamanky, bohyně, jsou prostě ženský, jo, jako guru Jára, kde je mu konec, nevím, jestli v odháčkovávání už jako nefrčí, ale jako fakt se nevybavuju teďka žádnýho chlapa. Je to teda doména ženských v poslední době?
Asi by stálo za to udělat nějaký průzkum, protože nemám to teda podložený statickými nějakými čísly. Vypadá to, že ano, jakože drtivá většina žen a šamanek, ale jako není to pravidlo, ono těch šamanů je taky dost. Jenom my jsme, když už teďko jsme začali první odkrývat, tak už mi zase Instagram právě háže nový, takže ono jich bude taky dost. Ono se to nezdá, bude jich dost. A i těch mužů, kteří tomu podlehli, je dost, ale myslím si, že máš pravdu, troufám si tvrdit, že drtivá většina to bude u žen, ale jako myslím, že čísla nejsou, docela by stálo za to možná nějaký průzkum udělat, abychom věděli, jak to vlastně to vůbec je.
To chci právě říct, no, že tak jako...
Že by si se nás to třeba nevěděl.
Ne, ale...
A vidíš díru na trhu.
Tak já už svoji sektu mám,
to je
že?
To je pravda.
Ale spíš jde o to, že já hrozně často naopak vnímám takový ty různý jako mužský kruh a buď pravý mužem.
Jo, fakt? Tak ty máš jiný Instagram, že jo?
Já mám jiný Instagram, no, takže ono to je taky. Ale jen tak jako úplně dojmologickým pohledem mi to nepřijde jako takový strašný jako Eber cringe, i když kolikrát vlastně jako je to.
Počkej, a máte vy jako v chlapském Instagramu někoho jako Helena Houdová v Holčičím?
No tak takhle, my jsme hrozně dlouho měli toho plešatýho týpka, co učil balit ženský, co byl i u Krauze. A já jsem zapomněl, jak se jmenuje, to je hodně dobrý týpek. A pak je tam jeden ten, a ten jsem zapomněl, jak se jmenuje, z toho jsem si dokonce jednou nějak veřejně dělal prdel. A ten právě pořádá ty mužský kruhy, kde jako odhaluješ pravou podstatu svého mužství. Já bych teda jako vlastně nechtěl si vědět, co se tam přesně dělá, ale...
No, máme jednu zkušenost, napsal nám jeden člověk, co právě absolvoval mužský kruhy a přesně říkal, chtěli jsme ho zveřejnit, pak myslím si, že to bylo to období, kdy pak přišla válka na Ukrajině a celé jsme to odložili, ale říkal přesně, že napsal, nebo že zaplatil spoustu peněz a ve finále, ale jako byl na stejném místě, kde byl i předtím. Ale jedno, jako velmi smutný příběh, nám napsal člověk, který trpí hraniční poruchou osobnosti a právě říkal, že to právě nezvládli lékaři, psychoterapeuté, takže spadl do pasti ezoporadny a říkal, abych to zkrátil, nechal jsem tam spoustu peněz, zamotalo mi to hlavu, až jsem skončil na ulici, protože jsem jim nechal prostě všechny svoje peníze. A skončil jsem jako bezdomovec a dneska už jsem z toho venku, konečně mám dobrýho terapeuta, jsem pod léky, pod medikací, protože to jsou opravdu lidi, že jo, tam to je nahoru dolů v té psychice. Bydlím u kamaráda, z té ulice jsem se dostal a říkal, že by nám rád vyprávěl příběh, ale zatím se neozval, my jsme v tomhle tak jako opatrně tlačíme, ale přijdou nám občas i takovéhle příběhy jako i mužů. No.
Takže ono to je fakt takový sektářský hodně. Od té Heleny mám pocit, že se vám ale taky ozvala přímo nějaká účastnice toho kurzu.
Ozvala. Ozvala se nám vlastně i účastnice, když jsem tak zmínila tam trailu, ta nám říkala, že ty kurzy jsou velmi jako jemné, že se jí to moc líbilo, že jí to moc pomohlo, ale že tam právě byl jeden moment právě, kdy vystupovali z komfortní zóny a to umím si představit, že tam se velmi pracuje jako s emocema a tam cítila, že tam by měl být přítomen psycholog, protože tam, kdyby to někdo nezvládl a tyhle ty příběhy nám právě už chodí, co se stává někdy na těch jako šamanských seancích, že prostě tam se dostanete do nějakého tranzu a právě když máte nějakou třeba duševní poruchu nebo cokoliv, tak to s váma může zamávat. A říkala, že tam se teda nic nestalo, ale tam cítila, že tam je to vlastně nezodpovědnost, že tam ten psycholog není. No a vlastně účastnice kurzu Heleny Houdové, ona teda psala, že se zúčastnila kamarádka, nejsme si úplně jistý, pak jsem z toho spíš trošku měla pocit, že možná ona sama jenom to nechce přiznat, chtěla zůstat v anonymitě. A vlastně Helena se rozjela v době pandemie online kurzy a tam myslím, že pochopili, že to je jejich jako velká síla, protože proč má někoho lákat přímo na Bali, kde po těch lidech musí chtít velký peníze, protože tam těch jejich 10 dnů stálo tuším 60 tisíc korun plus letenka, ale vlastně takhle ona prostě získá 70 lidí na jeden online kurz, za který zaplatíte 10 tisíc jenom za pár víkendů vlastně.
Jenom sorry, že do toho skočím jenom pro kontext, a vůbec vlastně nevím, jaký je téma, nebo což se tam
řeší. Jo, pardon, Helena Houdová, kde je Helena Houdová? Helena Houdová je posvátná žena, ona je, pro ty, kdo neznají, bývalá Miss České republiky.
Jsi s ní byla v baru, to si možná pamatuješ.
Že s ní Novotňák s ní chodil, jo, ne?
Jo, když s ní chodil Novotňák.
A to jo, to já jako jí znám, ale nevím, jako čemu se věnuje.
My jsme se jí vlastně k ní dostali přes Kamu, která vlastně jako říkala, vždycky jsem si říkala, kdo to je ta Helena Houdová. Pochopila jsem, jaká je bohyně. Ona mi otevřela tenhle svět, takže jsme začali Helenu Houdovou sledovat a jen jsme zírali. Ona kdysi založila nadaci Slunečnice, skvělou, já jsem, protože z té branže z neziskového sektoru a společenské odpovědnosti, to je i moje profese, tam se já pohybuju, tak jsem ji sledovala a ta její nadace Slunečnice byla skvělá, celosvětová. Pak to opustila, vdala se za milionářského manžela, má s ním 3 děti, a který teď byl propuštěn z vězení, seděl 5 let za zpronevěru a ona vlastně prošla, sama přiznává nějaké své zkušenosti z mládí i z dětství, sexuálního zneužití. Já tam velmi, teda teď si troufám jen tak laicky střílet, vnímám opravdu zanedbanou terapii, že to je člověk, který by sám potřeboval pomoc a vlastně se v tom plácá, ale radí ostatním. Takže našla svůj život na Bali, kde s těmi dětmi žije a vlastně stala se bohyní, právě šamankou, posvátnou ženou a realizuje kurzy posvátné ženy, najdi si, a to teď právě má nově, najdi si hojnost, ona si konečně může dovolit hojnost, takže přiznává, že proto ty kurzy se nebojí si nacenit opravdu vysokými částkami. A oni tam žijou taková komunita, oni jsou kamarádky, všechny to jsou šamanky na Bali a každá má právě svůj instagramový účet, každá má své kurzy, někdy to dělají společně. No a ta slečna, která se nám ozvala, je, že vlastně právě byla na tom kurzu a měl to být velmi intimní kurz, ta cena odpovídala tomu, že bude one to one s Helenou Houdovou jako v osobním kontaktu. No zjistila, že tam jich je 70. Celý to probíhalo v uzavřené skupině na Facebooku, kdy někteří měli zapnuté kamery, některé měli vypnuté kamery, že z důvodu bezpečnosti, ale to zároveň znamená, že vy vůbec nevíte, kdo za tou kamerou může sedět, může tam být úplně kdokoliv. A právě sama byla zděšená, když zjistila, jaké jako věci tam ty ženy svěřují opravdu od sexuálních traumat, zneužití. A vlastně nebyl tam vůbec přítomný právě žádný psycholog, žádný odborník. A celý ten kurz probíhal tak, že Helena Houdová jenom řekla, ženy, pojďme se vzájemně léčit, posíláme ti lásku, pošleme se tady sestře lásku a vyprávila zase další. No a to nám vlastně tato slečna potvrdila, co vidíme jako společný jmenovatel všech, že je tam neexistence dialogu. Neboli když ona se pokusila dát nějakou zpětnou vazbu, říct, tohle se mi úplně nezdá, tak prostě přišla, byla odejita ze skupiny, ty nejsi dost otevřená, častá argumentace je. Když se pokusíte nějak jako argumentovat, dávat zpětnou vazbu, tak znamená to, že tady mají být jenom ti, co věří, co už jsou probuzení, co mají dostatečně otevřenou mysl, to se taky hodně skloňuje, tohleto slovní spojení, a nepotřebují pochybovat přece. Takže pokud pochybujete, máte nějaké otázky, už začíná být s vámi něco špatně, napřed se vám to snaží naznačit. Velmi často vás jako viní, že to je nějak jako vaše chyba, vy jste to asi nepochopili, nebo vás nějak probouzí sebe vás temno a pak jste odejita.
Mm-hmm. Takže kromě nějakého manuálu, jak mluví bohyně, má ještě manipulátorství 1.0. Krásný. Pojďme se podívat na Simonu Krajnovou. To je taková naše oblíbenkyně, protože tak my se věnujeme samozřejmě cvičení a nějakému zdravému životnímu stylu, v tom ideálním případě. A Simona je prostě takhle. Já za sebe můžu říct, že s ní mám pocit, že není moc chytrá. Možná máte podobný pocit.
Já mám podobný pocit, ale já nemám takový velký problém se Simonou jako spíš s jejím trenérem.
Já vím. Já to uvedu tím, že Simona prostě, no tak je to, jako je to hezká ženská, jako to jí jako nikdo nebere, jo. Ale možná i naše posluchači si pamatují kauzu, co měla s Lukášem Roubíkem, to bylo hodně vtipný, kdy nabádala ženské, aby pily teplou vodu, že potom budou hubnout. Nesmysl samozřejmě, doporučuji sítě Lukáše Roubíka, který se tomu pověnoval hezky. No a my jsme tam nedávno narazili na její cvičící videa. A to zase ty moc nemáš rád, když lidi cvičí blbě, jsem si všimla.
Já to nemám moc rád, no. Takhle, abych to teda uvedl na pravou míru. To, že někdo cvičí blbě, tak to je asi jakoby normální, že? Tak jako učenej z nebe nespad, takže pokud někdo jako cvičí blbě, no tak se to prostě dá jako opravit. Pokud někdo cvičí blbě a dává to na internet, je to o něco horší, protože to někoho může nabádat k tomu, aby cvičil třeba podobně. Ale furt si umím představit, že to je nějaká jako platforma, kudy člověk třeba může sbírat zpětnou vazbu. No pokud ale někdo dává na internet video, kde cvičí jako blbě ve smyslu nebezpečně, je u toho přítomen jeho trenér a vlastně se to prezentuje jako skoro jako návodný video, nebo prezentační video, nebo motivační video, tak už s tím mám jako problém velký. Kor pokud ten dotyčný člověk má hodně velký zásah na sociálních sítích, jo? Protože prostě pak někdo může přijít a říct, hele, tak takhle se to asi dělá dobře, zkusí to taky a odpraví si prostě záda nebo cokoliv. Samozřejmě u toho videa paní Krajnová dostala docela dost velký kotel, teda od lidí, kteří tomu cvičení aspoň trochu rozumějí, což...
Aspoň někdy viděli, jak ten cvik vypadá.
Aspoň někdy ten cvik viděli. Šlo teda konkrétně, ono tam bylo víc věcí, šlo konkrétně o swingy, který byly naprosto příšerný. A já jsem tam jako nabídl, úplně slušně jsem jako nabídl, že zvu Krajnovou a jeho trenéra k sobě do gymu a že jim věnuju 2 hodiny a tu věci jako je naučím správně, ten swing. Na což ten člověk mi tam zareagoval, aha, takže to jsme čekali, kdy se ozve přední český hejtr a já úplně, kurvý český hejtr, ale dobře. No bylo mi jako vysvětleno, že paní Krajnová se to teprve učí. A já říkám, jo, teď jako v pohodě, teď každý jako někde začínal, ale tak proč to teda do prdele natáčíte, dáváte to na internet? No, to prostě tak jako učenej zneme respát, že jo, každý se jako učí. A začal mi tam ten člověk psát, ten trenér, jako že teda odmítá tu moji nabídku se to ode mě naučit, ale že můžeme jako jít spolu na kafe a probrat to. A já říkám, no, vy jste to asi nepochopili, já s vámi nechci pít kafe, já vás to chci naučit, abyste tady neukazovali prostě krávoviny. No, už jsem odpověď nedostal.
A přitom by to, pardon, že přitom by to bylo tak snadný, on by a nějak by jí neschodil, by mohl říct, podívejte, tady třeba zrovna teď to Simča nedělá úplně správně, tady si hlídejte tohle. Je to jejich ego tak jako veliký, že tohle asi by nemohli přiznat. Tak radši se takhle schodí a vlastně degradujou a ona má, jestli se nepletu, 400 tisíc sledujících.
No,
to je fakt jako masakr.
100 tisíce, no. Ale je to, proč o tom mluvím, je to úplně stejný narrativ, jak jsi říkala ty, přesně, jakmile se někdo opováží přijít s nějakou konstruktivní kritikou, tak okamžitě bude...
Nabídkou pomoci.
Nebo nabídkou pomoci. To už je jedno, jak tomu budeš říkat. Tak jako... Je za to po zásluze potrestán samozřejmě. No a vy jste Simonu taky měli na svém profilu. Týkalo se to ajurvédy. Tak pojďme se o tom říct ještě něco, protože to mě taky baví, tahle ta kouzička.
My jsme se jí dotkli, my jsme taky v kontaktu s Lukášem Roubíkem a s Milošem Soběma, kluky z Institutu moderní výživy. Dělají to skvěle a oni se s ním teda nepářou, no a oni to jako dali docela sežrat, ale přitom právě vlastně zrovna oni mluvili a napsali nějaký článek a mluvili o ní fakt jako s respektem, jakože to není vůbec namíření proti ní, ale chtěli by jenom uvést na pravou míru některá jako fakta, která ona uvedla, ať už právě o tom ajurvédském proběhu nebo právě o tom pití té teplé vody. No a ona zareagovala svým pavlačovým stylem. Prostě jako holky, jako ona sama sebe nazývá holka z paneláku, což trošku jako schazuje všechny. Já jsem taky holka z paneláku, jako, ale myslím si, že nemusím se vyjadřovat tak jako ona. On ten Instagram v tomhle dal těm influencerkám vlastně obrovskou moc a jsou na koni. Oni už teď nepotřebují vůbec média, že jo? Oni se svými fanoušky komunikují přímo na těch profilech a když se jim tam někdo nelíbí, tak ho prostě jako zabanujou a dělají si tam ten svůj svět. A přesně jako kdokoliv řekne kritiku, tak je hejtr. No a nás vlastně tím, že se tam hodně tomu tématu poruchy příjmu potravy věnujeme a vnímáme, jak obrovský vliv těch influencerek v tomhle je, tak nás vlastně vytočila ona speciálně proto, že do prčic bude jí 50. Snad už by fakt v tomhle směru jako mohla mít rozum. A je to přesně, je to pořád krásná žena, je teda vidět, že je hodně posedlá svým jako tělem a svým vzhledem. Ale vlastně ta naše rozbuška byla, že ona se vyfotila v plavkách, opravdu velmi, velmi štíhlé tělo, za mě až jako extrémně štíhlé. A vlastně komentovala to, že jako tam skvěle zhubla na tom ajurvédském profilu a vy všichni, který jste jako se smáli, jak tam hladovkuju a přijedu a hned začnu přibírat, tak koukejte jim tady nudle s mákem od maminky a váha mi jde pořád dolů. Vlastně tahle věta mě úplně jako vytočila, že ona ve svém věku se chlubí tím, že jí jde váha pořád dolů, když váží kolik, 55 kilo, měří, nevím, 175, tak nějak. Tak jestli si vůbec uvědomuje, jak tohle to všechno, jak všichni odborníci, že bijí na poplach, jak tohle jsou přesně ty rozbušky pro ty dívky, ženy, které jí sledují. A dneska porucha příjmu potravy vůbec se netýká jenom 12-letých. Dospělé ženy, ženy po porodu, že jo. Právě já si myslím, že mladý holky úplně Simonu Krajinovou nesledují. Ona jako jí sledují právě ty 30-tnice, 40-tnice, 50-tnice. A to můžete mít poruchu příjmu potravy jako i v tomhle věku velmi snadno. A jako to nás vlastně točí, to naše zaklínadlo celého našeho profilu lovci klamu, ta absolutně nulová odpovědnost těchto influencerek, že oni si můžou říkat úplně, co chtějí a jejich mantra je, my nikomu přece neradíme, my jenom tady sdílíme svoji zkušenost a takže každý si přece může dělat, co chce, teď má každý svůj rozum. A přestože už jsou důkazy a zase jako průzkumy studuje fakta od odborníků, že to má vliv, že to přesně tohle přispívá k tomu, že ti lidé pak vlastně se tím nechávají ovlivnit a spadnou do toho, tak oni v tom prostě sebevědomě pokračují dál a to je teda peklo.
Jako mě tohle štve hrozně. Jo. Už jsme tady na to taky narazili v podcastu se spoustou odborníků, přesně s Lukášem Roubíkem, s Terezou Wagnerovou, jsme to minule řešili. Bohužel prostě tyhle ty, já bych ještě říkala ezobáby, to se mi ještě líbí víc možná. Ezobáby hrozně hřeší na to, že prostě samozřejmě je strašně lákavý vyslyšet nějakou jednoduchou nabídku, nějaký jednoduchý řešení, jo. Jakože nikdo nechce slyšet. Jasně, můžeš mít super život, ale musíš pro to taky něco udělat a pravděpodobně to bude dlouho trvat a nebude ti to vždycky příjemný, ale nebo můžeš zkusit prostě tady anální kolík za desítku a hned se všechno obrátí k lepšímu. Jasně. Asi to dokážu pochopit, že to může být pro někoho lákavý. Co mě překvapuje poslední dobou, jsou takový ty profesionální koučové, který učí být profesionálním koučem. A je to absolutně absurdní, jo? Navíc to ty jsi to sama už taky říkala, že to úplně degraduje prostě ty pravý odborníky, protože kouč už začíná mít fakt jako spíš negativní konotace, minimálně v naší bublině. A vy se poslední dobou jen taky hodně věnujete. Máš nějakou svoji oblíbenkyni koučovskou?
No, my vždycky k těm tématům přijdeme trošku jak slepý k houslím. Ani nevíme, že to existuje a pak nám to přistane od někoho, od našeho fanouška. My jenom zíráme, co se děje, takže se nám ano otevřelo i téma coachingu. A my už jsme teda tam měli pár men dlouhodobě. Vlastně my teď té ženě, které jsme se teď my pověnovali, ta se říká kouč na podpatku, ale já vlastně musím přiznat, že ta to trochu schytala za všechny a vlastně ne úplně fér, protože jsou teda mnohem větší zvířata a mnohem větší, no hyeny bych řekla, v tomhle oboru. Ona je vlastně pořád ještě celkem jako malá ryba, ale nějak si naběhla, tak prostě jsme to tam tak jako vystřelili, ale dlouhodobě máme v hledáčku třeba Alessandru Mentor, to je...
Ježiš, tak to znám, to jsem ti určitě posílala, to je neuvěřitelné.
Neuvěřitelné, a to jsou statisícový částky a ta nás teda, té jsme se věnovali ještě teď před koučkou na odpadku, protože ta si vzala samozřejmě do huby Ukrajinu a ta z ní padaly výborně, Pandy Královna jí, Markéta Lukášková jí výborně, výborným postem okomentovala, protože tady Madame Alessandra se vyjádřila v tom, že válka je vlastně prostor k seberozvoji a Ukrajinci by měli pochopit, že mají vstoupit do své síly a měli by najít v sobě, jako že jim to přinese spoustu dobrého, takové jako strašné keci. A víte co, obecně se říká, zase zneužila, jako vytáhla si z kontextu, ano, psychiatry samozřejmě v psychologii se mluví o tom, že krize je těžká, ale opravdu nám přináší, je jako i dobrá v tom smyslu, že nám přinese spoustu dobrého, že se na tom něco naučíme. Ale pro boha netahejme do toho válku. Markéta Lukášková to skvěle shrnula. Válka je vždycky zmárlická tragédie. A v téhle situaci, kdy oni přichází o své domovy, o své blízké a utíkají, tak jim říkat, že mají pochopit, že mají vstoupit do své síly. To je opravdu jako chucpe a nehoráznost příšerná. No a takovéhle perly tady z té madam prostě padají. Takže to je, to bych řekla, že to je královna číslo jedna, teda těchhle těch jako koučů a mentorů. Pak máme oblíbenou paní blondýnu inženýrku. Oni jsou některé jako vzdělané a mají za sebou asi i nějakou business kariéru. Lenka on business. A ta teda taky za, myslím, že tuším tříměsíční program 360 tisíc vyplesknete. A vlastně ve směs je to, že vám tak jako je s váma online kontaktu nějakýma audiosprávama a občas si s váma dá rozhovor. A všechno jsou to teda marketingové keci, úplně jak vystřižné z příruček multilevel marketingu. Všechno to tam jako se sází a musíš si dovolit hojnost. Oni někdy hojnost používají bohyně, tyhle ty koučky už tu hojnost používají taky, ale víc používají třeba luxus a všechno je to dovol si. To musíš si to konečně dovolit, přestat žít v zajetých programech ve strachu, musíš být otevřená. A začíná to a právě, a to nás na tom vytáčí úplně nejvíc, a to mají společné taky bohyně, i tyhle ty koučky, že motivují k půjčkám. Vemte si prostě na to půjčku a když si ji nechcete vzít, tak to znamená, že jste jako vystrašená, protože přece, jestli chcete začít vydělávat velké prachy, tak musíte napřed investovat do sebe, neboli do mě. Zaplaťte si můj kurz a já vám řeknu, jak potom vy ty prachy budete vydělávat. A vlastně vnímám to, já bych řekla, jak se pozná tenhle ten šmejd kouč od skutečně dobrého kouče, že tyhle ty šmejdi koučové se točí jenom na penězích. Celé je to o penězích. Chceš vydělávat, všechno, jako kdyby ty hodnoty, jako vlastně i biznisu, přece nejsou jenom peníze, jsou tam taky něco o tom, jaký mám produkt, jako tvořím a je to můj život často. A je to velmi jako nátlaková manipulace a vlastně tak jako skrytě, oni to neřeknou jako napřímo, ale znám lidi třeba, kteří si půjčili a to teda byla rozbuška právě u té koučky na podpatku, kterou jsme právě viděli její komunikaci, kdy tam právě jedna slečna psala, která jí do dneška fandí a říkala, že se jí jenom ptala, že prostě teď nemá těch 100 tisíc a neumí si úplně představit, že by je teď do sebe investovala za účelem, že se jí to pak jako vrátí a ta koučka jí tam odpovídá. Znám ženy, které si i půjčili, protože věděli, že se jim to za 2 měsíce vrátí. A tohle to jsou ty jejich jako manipulace. Oni neřeknou půjč si na mě, oni řeknou znám lidi, kterým se to vyplatilo. A zase skvěle to shrnula právě Michaela Křičková, psychoterapeutka, psycholožka, která dělá skvělé podcasty, mk.everybodytalks, ještě jednou ji budu propagovat, která říkala vždycky, jakmile vám někdo říká, že si máte půjčit, a pak se vám to vrátí. Že se máte půjčit na služby, na moje služby, že se vám to vrátí, tak to by měla být jako rudá karta. A samozřejmě, snadno můžeme říct, ve světě je to běžné, že si studenti berou studentské půjčky, no ale pro boha, tam si berou na skutečné renomované univerzity, si berou studentskou půjčku a ne, že tady nějakou s prominutím pipinu, která má za sebou roční praxi v korporaci na pozici trenéra, pak si udělá 100-hodinový koučovací kurz a už vám říká, už vám nabízí masterclass za 100 tisíc a argumentuje tím, že ona si to dovolí, protože ona zná svou cenu a je to na vás, když vy asi nechcete být Gucci. Jako buď budete Gucci, nebo budete jenom nějaký obyčejný butik. To byly ty argumenty, které nás u koučky na podpatku vlastně vytočily. A hlavně teda pasivní agrese, jako neuvěřitelná a nátlaková. A všechno tam vlastně pořád, zase, jak poznat, že jako je něco špatně u toho kouče, když vás vlastně podvědomě furt jako viní. Jako, tak ty nebudeš takhle nikdy úspěšná, když se takhle budeš pořád bát. Ty si bojíš bát tu půjčku a ty se pořád jako to je, že je to jako vlastně všechno vaše vina. Takhle nikdy jako kouč ani psychoterapeut nikdy nepracuje. Ty vás nikdy nebudou soudit, nebudou vás vinit a to je jako, to bych ráda, aby se lidé zapamatovali a tam jako vždycky zpozornili.
Tak jako pro mě je vždycky hrozný red flag, ať už teda v takovýchhle koučovacích věcech biznisových, anebo i ve cvičení, tak jsou jako přesný, kvantifikovatelný klejmy, jo? Mm-hmm. Že typu za měsíc zhubnete 5 kilo, nebo za 2 měsíce se vám investice vrátí. To je prostě něco, co nikdy nikdo nedokáže slíbit, že jo?
No.
Tak to je pro mě vždycky úplně rudej hadr.
No, já mám pocit, že ty koučové na to jdou jako jinak. Ty úplně takovýhle sliby nedávají, ale ty jsou právě zase naopak velmi nečitelní. I jejich recenze, které tam mají, tak jsou všechno vlastně jako obecní. Spolupráce s Míšou, s touhle koučkou, mě strašně pomohla vyjasnit si pozici značky a to. Málo kde tam najdete, dosáhla jsem toho, zvedl se mi obrat o tolik a tak dále. Teď jsme taky u toho, že si lidé někdy pletou a to se snažíme vysvětlovat, mentor a coach. Mentor by měl mít, protože coach opravdu nemusí mít nutně za sebou třeba vybudovanou firmu nebo tak. Coach je opravdu ten a velmi často to jsou právě, já jich znám několik skvělých a jsou to teda psychologové, psychoterapeuti, ale není to pravidlo. Ale tím vám vlastně pomocí dobře kladených otázek pomůžou opravdu jako nasměrovat vlastně jako vaši cestu dál. A je to opravdu jako branže, jako každá jiná a může být dobrá, když není zneužitá tady těma pepinama. Mentor je ten, kdo opravdu má za sebou ten odborný background a radí vám už pak jako konkrétně, že jo, s vaším biznesem. Tak to si lidi někdy pletou, to bychom neradi, ale tam my naopak u těch koučů teda vnímáme velmi vágní sliby a i ty recenze jsou velmi vágní. A když, a zase neexistence dialogu, když se pak jenom velmi slušně zeptáte, speciálně u té koučky jsme chtěli vědět, že nás jako překvapuje, že tam nemá certifikáty na svém webu, údaje o vzdělání, ani údaje o své jako profesní minulosti. Opět velmi arrogantní odpovědi, ona to tam nepotřebuje mít, protože za ní mluví její práce a k čemu vám to je. A certifikát, zase jsme u toho, certifikát není všechno, znám lidi, co mají diplomy a jsou to stejně špatní, takže za mě mluví moje práce. Jakmile takhle začne kličkovat kdokoliv, tak je to vždycky podezřelý. Prostě proč by měl být problém uveřejnit svůj profesní životopis a svoje vzdělání? To by měl být úplný základ a není důvod nad tím kličkovat. Jak kličkujou, je tam něco špatně. A pryč od něj.
Já už jsem se tě ptala na ty lidi, kteří se vám třeba ozvali, kteří mají zkušenost tady s těma různýma šmejdama a spíš mě zajímala ta negativní samozřejmě, ale stalo se vám i někdy, že konkrétně tady u těch biznesových mě to hodně zajímá, jo, protože tam to moc jako nevokecáš, jo, buď ty peníze prostě vyděláš nebo nevyděláš. Jestli si jich někdo fakt jako zastane nebo jestli fakt někdo je schopnej dát ti jako opravdickou recenze, protože já jako tomu úplně nevěřím moc, jako že ty recenze psali skuteční lidi samozřejmě, co mají na těch svých webech, ale jestli se vám třeba někdo fakt takhle ozval, jako jo, tady Alessandra nebo nějaká jiná bába prostě mi poradila tady ty věci a mě to fakt jako strašně pomohlo.
Tady těch konkrétně se nám, že by nám přišlo, se nám nikdo nezastal, ale spíš lidi vyšli na obranu koučů. Právě tím, že jsme otevřeli to téma koučingu, tak nám hodně začalo psát jako lidí a právě i drobných podnikatelek, žen, helejte, ale jako koučové, já mám skvělou koučku, nechci radši zveřejňovat její jméno, ale tam mi opravdu strašně konkrétně pomohla a tu si platím ráda a mě to opravdu jako posouvá a proto my se i vždycky snažíme, tady jsme zase to hned tam vlastně jako uvedli na pravou míru, že že nezavrhujeme coaching jako takový, ale zase je potřeba rozlišovat. Takže coaching je jako může být velmi draze placená jako pozice, to jako za dobré kouče se opravdu platí jako 10 000, ne-li 100 000. No ale to jsou jako s coachem, aspoň z mého pohledu, a myslím, že to tak i je, by se měla pojít nějaká vyzrálost. Jo, nemusí být nutně třeba právě odborníkem ve vašem biznisu, ale má něco odžito. Prostě ne, nadarmo jsou koučové už nějak zralí lidé, kteří mají něco odžito a už opravdu vědí, o čem mluví. A ve chvíli, kdy vám, jako může být asi i mladý kouč, jako asi ano, jako může, ale jsou to teda podle mě spíš výjimky, ale za mě jako ty nastřelené ceny lidí s minimálníma zkušenostma jsou prostě, to je jako zase pandořina skřínka, kterou jsme otevřeli a že jich teda je mraky.
A tady na to nalítává kdo? Když teda na ezobáby nalítávají nesebevědomí ženský prostě, co mají třeba psychické problémy nebo nějaký vztahový, tak kdo je jako cílovka tady těch lidí?
Já pozoruju za tu krátkou dobu, co jsme otevřeli teď tady to téma coachingu, že to jsou
Lov klamů ještě zdaleka nekončí. Pokračování koulího podcastu s Ivanou z Lovců klamů si můžete doposlechnout na piky.pickyi.cz. Bavit se budeme o dalších konkrétních šmejdech, pseudomentorech a pseudokoučích, anebo taky o bohyních, který prodávají předražený Joni vejce. Spoiler alert, tyhle ty vejce se nestrkají do kapsy. Dozvíte se, co je good washing, a Ivana se taky rozpovídá o tom, jak fungují neziskovky a charitativní organizace a proč si zaslouží náš respekt. No a v tom pokračování se taky možná podíváme ještě na jednu kauzu spojenou s Kamu. To všechno najdete na piki.picky.cz.